Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de maio 2024. Oni devas gardi la creajaron kiel la plei belan donazon kiun Dio faris alla homoi. Male, oni riscas che la creajaro detruu la homon. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicita alla spirita dono della scienzo. La natur medio, redeclaris la Papo, ne estas nia proprietagio, kiun oni povas mastraci lauplace. Capabli compreni ne nur la belagioin de la creajaro, sed ec capti la vocion de Dio en tiui mirindagioi, respectante la natur medion cae la universon, kiel donazon por ciui, cae ne exploitante gin quasau gi estus privata proprietagio. Citiu aparta scienzo estas uno e la sep donoi della Sancta Spirito. En pastista instruo, farita plei parte per improvisitai vortoi, Papo Francisco declaris che ciam la homo haltas por admiri la grandiosezzon della universo, lauciui giai partoi, la Spirito pushas la coron agnoschi, la signon della sen fina amo de Dio por la creajaro, cae taxi gin valor ricia donazzo. Cae tia percepto de bellezzo cae bonezzo, substrecis Papo Francisco, fontas ia maniere e l'assento in mem de Dio, ciuin li spertis dum la creado. Se Dio vidas che la creajaro estas bona afero, bela afero, clarigis la Papo, anca uni devas al prenice tiun sintenon, cae vidi che la creajaro estas bona cae bela afero. Ien la dono de la scienzo, ciu igas che ni vidu tiun bellezzon, tial ni glorificam Dion, dancante lin, char li donis al ni tiom da bellezzo. Cae ciam Dio finis crei la homon, li ne diris che estis bona afero, sed li diris che estis tre bona afero. Por la oculoi de Dio, ni estas la plei granda, bela, bona afero de la creajaro. La dono de la scienzo estas fundamenta ancau por la mala considero. Tio estas, esti tre singardai contra la granda, cae ofta dangero, taxinin, mastroi de la creajaro. La creajaro ne estas proprietà. Chiun ni povas mastraci lauplace, nec des malpli proprietagio chiun nur quelcai havas. La creajaro estas donazzo, mirinda donazzo chiun Dio donis al ni, porche ni prisorgu gin, cae porche ni usu gin bonefice al ciui, ciam cun granda respecto cae dankemo. Do protectantoi de la creajaro, laugia tutagio, gi estas, al donis la Papo, la unica rolo chiun la homo povas cae devas havi. Ni estas gardantoi de la creajaro, finis la Papo. Ciam ni exploatas gin, ni detruas la signon de la amo de Dio. Ni devas gardi gin, char se ni detruas la creajaro detruos nin. Ne forgesu tion ci. Il momento della saluto alla Italingva i gruppo i Papo Francisco memorigis che venontan sabaton in Aversa apud Napolo in la sud Italia regiono Campagno oni beate proclamos pastron Mario Vergara misiisto della Papa Instituto por la Exterlanda i misieioi cai Isidoro Ngei Kolat laico cai catechisto murditai en 1915 en Birmo pro malamo alla credo cai dum la generala audienzo la Papo anca ulancis du alvocoin. Unue la penso della Papo iris de nove alla loggiantaroi de Bosnio cae Herzegovino cae Serbio, malmole trafitai della inundegoi della giusai tagoi, ciui causis almenau quindec mortintoin, decoin da miloi da sen heimuloi cae sen mesurain damagioin. La acvo della rivero in un minazzas anca umulta in urboin, inter ciui la Serbia cefurbo Belgrado. Bedaurinde, commentis la Papo, la situazio pli gravigis. Tial mi invitas vin unuigi al mia pregiado por la victimoi cae por ciui personoi elprovatai de tiu catastrofo. Ne mancu al citiui niai gefratoi nian solidarezzon cae la concretan subtenon della internazia comunumo. Pri la situazio della victimoi della inundegoi en Balcanio, la Papo ancau publicigis messagion per Twittero, invitante la fideluloin pregi a parte la dipatrinon por tiui logiantaroi. La dua alvoco dum la cimatena general audienzo memorigis che la dudekvaran de maio estos la liturgia memoro pri la beata Virgulino Maria helpantino de la cristanoi, omaggiata tre devotezze en la pilgrim loco de Shenzhen en Shanghaio. Mi petas al ciui fideluloi pregi, jen la alvoco de la papo, porque sub la protecto de Maria helpantino, la catolicoi en Cinio daure credu, esperu, cae amu, cae estu en ciu circonstanzo. Constanzo, fermentilo de harmonia cun vivado inter la cun civitanoi. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La manco de cunulezzo, au cio case, la malriccia cunulezzo, consistigas la plei grandan scandalon, la hereson quiu misfiguras la visagion della signoro, cae disasciras lian ecclesion. Nenio pravigas la dividon. La Papo tiel parolis alla General Assembleo della Italae Episcopoi, arigintai en Vaticano. Quiu acceptas en la coro la sanctan spiriton, havos firman cae sen finan pazon, differenze ol tiui quiui electas confidi lau supraja maniero iela tranquillezoi proponitai de mono au de povo. Gi estas la instruo quiun Papo Francisco proponis dum sia predico ocase della hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La interreligia dialogo ne implizas relativigi la cristanan credon. Tion substrecis la papo en messaggio adresita al cardinalo Jean-Louis Thorin, ocase della quindeca da Treveno e della starigo della papa consilio por la interreligia dialogo. La papo substrecis che la ecclesio pli cae pli sin devigos dialogi cun ciui ciui appartenas al diversai religiai tradizioi. Dolorigis multegain. Trans la land limoi de Colombio, la amas murdo de 33 infanoi pro la bruligo de lerneia autobuso en fundacion. Informo quiu profunde tuscis la corona de la papo, quiu sendis condolenzan telegramon alla episcopo de la Colombia diocezo Santa Marta. La papo certigis sia in pregio in por la etai victimoi de tiu tragedio, cae esprimis sian proximezon alla familioi de la infanoi mortin pro la accidento. La penso della papo iris fine alla dudec vunditai infanoi, cun la espero che ili chieleble plei baldau povu resanigi. Cae nun aliei informoi. La Sancta Seggio conscias pri la detruai post-secvoi estigitai della climata shangigio. Tiel, cefepiscopo Zygmunt Zimowski, presidente della Papa Consilio por Pastista Agado ce Sanitaruloi, comensis sian al parolon fronte alla 67a Monda Assembleo pri la Sano, ocasanta in Genevo. Li gvidas la Vaticanan Delegazion. Estas pruvite, li diris, che la Agadoi della Homo rimarchinde contribuis alla jus data varmigio della tero, cai che la climata shangigio cai giai post secvoi ne haltos estontezze, cai la menzita climata shangigio implizos ancau pli gravigion della san problemoi iam existantai, concernante cefe tiuin logiantaroin pli trafitain de malsanoi ciui dependas della climato. Fronte alla signoi de ecologia criso, concludis Monsignor Zimowski, ni devas vid di trans la problemoi pure scienzai, curazistai cae economiai, cae pensi alla personoi pli trafitai de tiu shangigio. Seulo, la cefepiscopo de Seulo, Andrew Yom So-Jung, estas la unua cattolica cardinalo quiu visitis Nordan Coreion. Tion scigas informagenteio Fides. Li faris mallongan visiton en la industria regiono Kaesong, areo quie, sur base de accordo inter la du landoi, estas industrioi en quiui laboras cune civitanoi della Norda cae Suda Coreio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.